Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 7 iunie 2009. El face parte din seria de mesaje Reformarea Sufletului, este al 8-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Roada Duhului Sfânt, Îndelunga Răbdare, partea 1. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul sau și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Suntem la ciclu de predici despre reformarea sufletului. Dumnezeu nu vrea să-și populeze cerul doar cu fani, cu simpatizanți, cu oameni care sunt mântuiți ca prin foc în ultima clipă în care nu ajung în iad, ci sunt transmutați în cer. Ci Dumnezeu vrea să-și populeze cerul, să-și lărgească familia lui cu oameni care sunt în asemănarea chipului Fiului lui Dumnezeu. Și chipul lui Dumnezeu noi a fost stricat, a fost mutilat, a crescut grotesc din cauza păcatului, din cauza diavolului care a reușit ca să modifice programele pe care le-a pus Dumnezeu noi și să facem planurile, voia, căile lui, obiectivele și pasiunile noastre sunt pornite din inima diavolului și în modul acesta ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Dar mântuirea nu înseamnă numai iertare de păcate. Mântuirea nu înseamnă numai un pașaport prin care ne-am născut din nou și intrăm în cer. Ci mântuirea înseamnă ceva mai mult. Înseamnă reformarea noastră în asemănarea chipului Fiului Dumnezeu. Și cum vrea să ne reformeze Dumnezeu? Vrea să ne reformeze după caracterul pe care îl are Dumnezeu. Și care sunt acele trăsături fundamentale pe care le are Dumnezeu și care îl definesc pe El, că El este Dumnezeul perfect în tot ceea ce este? Prima calitate pe care o are Dumnezeu, pe care vrea să o implementeze noi, este dragostea. Dumnezeu este dragoste. Motivul pentru care ai în Sfânta Treime cea mai perfectă unitate, Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu este Tatăl, și avem trei persoane deosebite, dar nu avem trei Dumnezei. Din cauza faptului că dragostea îi unește pe cele trei persoane într-o singură unitate și nu este diviziune între voia Fiului și voia Tatălui, între voia Duhului Sfânt și voia Fiului, ci este această unitate pe care numai dragostea o realizează. Și noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și suntem chemați să trăim în dragoste, să ne iubim unii pe alții, să ne respectăm, să nu căutăm numai folosul nostru, ci să căutăm folosul altora. Deci prima dimensiune pe care Dumnezeu vrea să o refacă în noi, oameni egoiști, carnari, firești, cu ambițiile noastre egocentrice, suntem chemați ca să ne lepădăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou după chipul lui Dumnezeu, prima dimensiune fiind dragostea. A doua dimensiune este bucuria. În Sfânta Treime, din veșnicie în veșnicie, a fost cea mai perfectă și mai împlinitoare bucurie. Cineva crede că în cer nu este bucurie. Că Tatăl este un Dumnezeu morocănos, mânios, care nu suportă cineva să se bucure și să aibă momente de împlinire în viață. Bucuria nu este ideea diavolului. Bucuria este ceva din natura fundamentală a lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu sunt bucurii și desfătări veșnice. Și în momentul când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, ceea ce curge ca și un geyser puternic în inimă este bucuria mântuirii. Bucuria chiar în necazuri, chiar în dificultăți, în întristări și adversități teribile ale vieții, Dumnezeu este Cel ce ne dă bucurie. A treia dimensiune este dimensiunea păcii. Acea încredere, serenitate în cele mai mari furtuni. Și am văzut data trecută că Dumnezeul nostru ne promite: vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. O pace care nu depinde de circumstanțe, de împrejurări, ci o pace care este continuă acolo, pentru că știm dincolo de orice dubiu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă toate lucrează spre binele nostru și dacă Dumnezeu este în controlul celor mai mici detalii ale vieții, putem să avem și noi liniște și pace de plin încredințați că Dumnezeul nostru, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, cum nu ne va da împreună cu El, fără plată, toate lucrurile? Avem pace de plină. Și Dumnezeu vrea să cultive în noi pacea.
Mi-aduc aminte de vremea când mă duceam cu fetele mele undeva la Felix, și aia mică era probabil la un an jumate, un an și 8 luni, și era undeva sus pe marginea bazinului și probabil că până jos era o distanță de vreun metru și spuneam: hei Gloria, sari! Și Gloria, fără să gândească, fără ca să se îngrijoreze ce se întâmplă, oare mă ține tata, oare nu mă ține tata, cad pe burtă, cad pe spate, ea se arunca. Și aveam un timp nemaipomenit de amuzament, de fan, pentru că ce îi spuneam să facă, ea executa imediat, pentru că avea deplină încredere că tata are grijă de ea. În momentul când a crescut mai mare și a început să intervină frica și instinctul acesta de conservare, în ciuda faptului că nu expuneam la situații riscante, nu îmi condamnam copilul să facă un accident sau să se traumatizeze, când îi spuneam: Gloria, sar, că te prinde tata, mi-e teamă, nu pot, nu știu. Stătea pe marginea bazinului și... Pentru ce? Pentru că era frica care îi domina acțiunile, nu era încrederea totală în faptul că ce spune tata, asta este. La fel este și cu noi. Sunt așa de multe situații în viață în care Dumnezeu ne spune: sari, lasă-te în mâinile mele, nu te îngrijora. Dar noi credem că nu știu dacă Dumnezeu se poate ține de cuvânt. Nu știu dacă îl putem crede pe Dumnezeu că El are cele mai bune intenții pentru noi. Oare nu mă trage în cursă? Am spus de situația aceasta cu prietul meu din Suedia, care a fost acuzat de tot felul de enormități. Și lucrurile ies la iveală din ce în ce mai limpede, că toate acele acuzații sunt minciuni. Și el spune: frate Titus, mi-este așa de greu, eu mă rog, Doamne, scapă-mă de aceste acuzații. Doamne, ajută-mă să ies cu mărturia bună în mijlocul colegilor. Doamne, ajută-mă. Dar spune, ceva în mine îmi spune că trebuie să mă rog, facă-se voia ta, nu voia mea.
Și mi-e teamă să mă rog, facă-se voia ta, pentru că s-ar putea ca să mă ducă mai departe la proces în viitor. Și nouă adesea ne este teamă să zicem: Doamne, facă-se voia ta, pentru că s-ar putea ca voia lui Dumnezeu să nu fie vindecarea noastră. Voia lui Dumnezeu să nu fie să rămânem mai departe cu casa, să rămânem mai departe cu serviciu, să reușim la un anumit examen, s-ar putea ca voia lui Dumnezeu să fie alta, El să aibă planuri mult mai mărețe decât planurile noastre care sunt de bătaie scurtă. El are planuri pentru veșnicie. Și este așa de important în situațiile acestea dificile în care suntem în viață să spunem: Doamne, nu voia mea, ci voia Ta, Dumnezeule, să se facă. Cine ești, Doamne? Eu sunt Hristosul, Mântuitorul lumii, care sunt galaxiile și puterile lumii în brațul meu. Nu te teme, eu sunt cu tine. Nu te îngrijora că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te sprijinesc și tot eu îți vin ajutor. De aceea, lăsați-vă în mâna Lui. De ce să nu ne lăsăm în brațele Lui, știind că voia Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită? Și asta ne dă garanție în orice situație să avem pace de plină în El. În momentul când vezi pe cineva că este plin de dragoste, că este plin de bucurie și plin de pace, omul acela, am putea să spunem că este fericit. A fericitului și singurului stăpânitor, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia, pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică să-i fie lauda și gloria în veci de veci, spune Pavel. A fericitului și singurului stăpânitor. De ce Dumnezeu este fericit?
pentru că el sumarizează dragostea, sumarizează bucuria și pacea. În momentul când noi avem aceste roade ale Duhului Sfânt în viața noastră, suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Motivul pentru care nu avem fericire și fericirea aceasta nu se vede este că nu avem dragoste, nu avem bucurie, suntem angoasați, stresați, cu tot felul de frici și temeri și de aceea nu este fericire în viața noastră. Și suntem cea mai proastă reclamă a lui Dumnezeu. Poate, din contră, o reclamă pentru diavol. Păi dacă pocăiții sunt așa, uite-te la ei, n-au bucurie, n-au dragoste, n-au liniște, sunt tot timpul stresați și angoasați, de ce să îmbrățișezi un asemenea Mântuitor? Aș vrea pentru câteva momente, chiar dacă începem această după masă subiectul, să mergem la următoarea dimensiune pe care Duhul lui Dumnezeu vrea să o ducă în viața noastră, și anume îndelunga răbdare. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare. Ce înseamnă această îndelungă răbdare? La noi termenii sunt diferiți de termenii care sunt folosiți în greacă și de aceea este o confuzie că noi credem că răbdarea înseamnă un anumit lucru, pe când îndelungă răbdare înseamnă aceeași categorie, numai că este ceva mai lungă, este ceva mai mare, este ceva care să depășească dificultăți mai mari decât răbdarea simplă. Dar cei doi termeni în Noul Testament sunt doi termeni diferiți, și anume. În Iacov, capitolul 1, cu versetul 2, se spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cuvântul aici este upomone, care înseamnă a persevera, a sta tare în mijlocul dificultăților, atunci când sunt presiuni enorme asupra ta, când ești în mijlocul adversităților, neajunsurilor, sărăciei, bolilor, calamităților, circumstanțe care se ridică din toate părțile împotriva ta, atunci suntem chemați să avem răbdare, să stai tare în credință, să nu lași credința aceasta pe care ți-ai pus-o în Dumnezeu să fie frântă. Asta înseamnă răbdare. Răbdare în fața dificultăților acerbe care sunt în viață, tu să rămâi credincios până la moarte. 2 Timotei 2 cu 15, sfatul pe care îl dă Pavel acestui ucenic de-a lui este: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca și un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Un om încercat este un om care în mijlocul dificultăților, încercărilor, testelor, problemelor, a surghiunului sau poate a pustiei prin care Dumnezeu lasă să treacă, omul acesta are răbdare și așteaptă, prinde încredere, răsărirea zorii dimineții pentru viața lui. Împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Nu te teme, eu sunt cu tine, eu te voi izbăvi și tot eu îți vin în ajutor, spune Dumnezeu poporului său. Apoi, Iacov merge și vorbește despre cealaltă parte a îndelungii răbdări. Iacov 5 cu 7. Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. La ce se referă? Cuvântul în greacă este macrotimia și este tradus la noi prin îndelungă răbdare, dar ați văzut că rădăcina cuvântului este diferită. Unul se referă la a rezista tare în mijlocul adversităților prin care trecem în viață situații care nu depind de noi, pe când celălalt are de-a face cu oamenii, cu oamenii care te provoacă. Și știți ce te provoacă mai mult decât orice? Mânia. Cum răspunde fața omului la apă, așa răspunde inima omului la inima omului. În momentul când te uiți în oglindă, vezi că oglinda reflectă fața ta. Dar în momentul când stai în fața unui om care este plin de mânie, știi ce se întâmplă? Omul plin de mânie te provoacă și pe tine, nu-i așa? Mânia ațâță mânie. Și ceea ce ne învață Scriptura spune că nu vă lăsați provocați de mânie. În relațiile cu oamenii, în care oamenii fac tot felul de șicane, tot felul de nedreptăți, care să te provoacă să le dai înapoi, să-ți răzbuni numele, atunci să nu răspunzi cu mânie. De fapt, în momentul când ni se spune că fiți îndelung răbdători, se referă nu la faptul de a fi perseverent, tenace, să fii ca și acel bivol care atunci când are de tras o greutate mare, se pune în genunchi și rupe jugul, dar merge mai departe. Nu la asta se referă, la răbdarea aceasta a sfinților, ci se referă îndelungă răbdare la ceva din modul cum răspundem semenilor noștri. Încă o dată, ceea ce vrea Dumnezeu să facă noi este să refacă chipul său. În momentul când oamenii se uită la noi să zică, stai puțin că parcă-l cunosc de undeva pe acest individ. Are trăsăturile, are calitățile, are reflexiile pe care le-am văzut undeva. Unde le-am văzut? Oh, le-am văzut pe pagina Scripturii, în persoana lui Iisus Hristos. Atunci când mă uit la modul cum acționează acest om, parcă-l văd pe Iisus Hristos. Și dați-mi voie să vă spun că în viața mea am avut o asemenea experiență când m-am întâlnit cu doi oameni. Unul a fost John Stott, care a fost pentru 10 de ani capelanul reginei Angliei și care a fost unul dintre cei mai influenți oameni din creștinism. John Stott a venit o săptămână la mine acasă, el care era plătit poate cu $10,000 să vină să țină o prelegere la cele mai mari seminarii din America sau din lume, dar el a venit pentru o săptămână și a stat la mine acasă, eram vreo 7 sau 8 bărbați în casă și ne instruia din cuvântul Domnului. Dar în momentul când m-am uitat la fața acelui om, la modul cum se raporta la noi, eram niște țânci, niște ignoranți. El putea să lectureze la cei mai mari profesori din America și își petrecea timpul cu noi, niște diletanți în scriptură și în teologie. Și în momentul când te uitai la el, avea ceva din trăsăturile, din marca lui Iisus Hristos, mi se pare că este Hristos printre noi. Aceeași impresie am avut-o când l-am văzut pe Billy Graham în 85, în Oradea. Când a fost în biserică în Oradea, eram aproape de el și l-am văzut și era ceva evlavie care curgea din el, o aromă lui Hristos care ziceai, Doamne, ăsta parcă seamănă așa de mult cu Iisus Hristos pe care l-ai citit pe paginile Scripturii. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi. În momentul când oamenii se uită la noi să zică, mi-amintește ceva, comportamentul lui, reacțiile lui, mi-amintește de cine, parcă am citit despre acest personaj undeva în Evanghelie, despre Iisus Hristos. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu să le facă noi. Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Și știți ce înseamnă încă o dată îndelungă răbdare? Marele om al lui Dumnezeu, Moise, învăța ceva de la Dumnezeu să mijlocească pentru oameni. Și după ce petrece 40 de zile pe munte cu Dumnezeu, când vine jos, poporul este dedat la idolatrie, dedat la tot felul de păcate care stârnesc mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, Moise, ai văzut ce a făcut poporul? Lasă-mă să-i nimicesc și te iau pe tine și din tine vreau să fac un neam mare. Dar Moise spune, Doamne, Dumnezeule, să nu cumva să faci așa ceva. Dacă vrei să faci așa ceva, șterge numele din cartea pe care ai scris-o. Eu nu mai vreau să fac parte din compania aceea a cerului, dacă îi nimicești. Și după acest moment în care Moise pledează cu Dumnezeu și spune, Dumnezeule, ei merită. Dar este în joc onoarea ta. Ce vor zice egiptenii? Ce vor zice celelalte neamuri când vor auzi că tu i-ai distrus în pustie? Ce vor zice? Vor zice că Dumnezeu, pentru că n-avea putere să-i zbăvească pe polul acela, de aceea i-a dus în pustie și a nimicit acolo. E onoarea ta în joc. Pentru numele tău nu facem lucrul acesta. Și Dumnezeu zice, bine, m-ai convins. Acum, ce vrei să-ți fac, Moise? Și Moise zice, Doamne, te rog frumos, vreau să te văd pe tine. Arată-mi slava ta. Vreau să-ți văd fața. În momentul când Dumnezeu ne-ar face o asemenea ofertă, Titus, ce vrei să-ți fac? La ce ne-am rugat? Of, câte rugăciuni am făcut în viața mea, care bine că mi-a ascultat Domnul. Dar una dintre rugăciunile cele mai mari posibile care pot să fie este, Doamne, nu mă interesează moartea vrășmașilor, nu mă interesează ca să am bogăție, fală, nu mă interesează succesul lumii, ci ceea ce îmi doresc mai mult decât orice este să te cunosc pe tine și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac una cu El în moartea Lui. Doamne, vreau să te văd în față. Și asta este ceea ce îi cere Moise lui Dumnezeu. Vreau să-ți văd slava. Vreau să te cunosc.
Și Dumnezeu ce Moise? Nu știi ce cer?
Nu se poate cineva pământian să-mi vadă fața și să trăiască. E prea glorioasă. Ceea ce fac este că mi-ai cerut favorul acesta să-mi cunoști. O să te pun pe stâncă și când trece fața mea și gloria mea, îți voi acoperi fața, pentru că nu poți să vezi, este prea glorioasă, prea sălcitoare și o să-mi vezi numai spatele, bine?
Și mă zice, dacă asta e condiția, și cu spatele mă mulțumesc.
Și Domnul spune, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și îmi voi chema numele. Și ceea ce se întâmplă este că în momentul când trece Domnul pe acolo, prezintă ceva din slava lui Dumnezeu, nu din față, ci din spate. Și uitați ceva ce este slava indescriptibilă, glorioasă lui Dumnezeu. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Care este numele, care este natura, care sunt acele excelențe pe care Dumnezeu le prezintă în fața acestui ales special în care să-i descopere gloria și slava? A cărui față este transformată, îi radiază ca și gloria lui Dumnezeu atunci când coboară din nou în mijlocul mulțimii, care este? Eu sunt un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv și încet la mânie. Asta înseamnă îndelung răbdător. Încet la mânie. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu să realizeze în noi. Nu oameni care nu se mânie niciodată, ci oameni care sunt înceți la mânie.
Asta este introducerea pentru mesajul de duminica viitoare, când vom vedea mai departe cum Dumnezeu, din niște fii ai mâniei, oameni care eram plini de ură și urându-ne unii pe alții, să ne transforme în oameni care suntem înceți la mânie. Avem îndelungă răbdare și nu răspundem în fire, în mânie, în ură, ci răspundem cu dragoste, cu răbdare, cu îngăduință și oferim bunătate în locul răutății care este aruncată asupra noastră. Oare nu asta a făcut Domnul nostru Iisus Hristos?
Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dumnezeu este un Dumnezeu care este încet la mânie, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu este un Dumnezeu mânios. Și mânia Lui este împotriva păcatului, pentru că păcatul este ceea ce ruinează planul Dumnezeu. Și Dumnezeu în îndelunga Lui răbdare, faptul că este încet la mânie, nu ne-a pedepsit după păcatele noastre, ci l-a luat pe Fiul Său, l-a trimis în lume și Fiul Său a fost perfect ascultător în toate lucrurile de Dumnezeu. N-a călcat nicio poruncă, n-a violat niciun standard de moralitate pe care îl are Dumnezeu. Era fără păcat și Dumnezeu a îngăduit ca Pilat, preoții cei mai de seamă, Irod, să comploteze și să îl acuze că el este vinovat de blasfemie, că el este vinovat de insurecție, că el este unul care incită oamenii la neascultare față de Cezar și de autoritățile romane. Și este condamnat la moarte prin răstignire. Și Dumnezeu îngăduie toată această nedreptate să se întâmple. Dar o face cu un anumit motiv. Pentru ca Iisus Hristos să meargă la cruce și în timp ce Iisus Hristos era pe cruce, Dumnezeu ia păcatele noastre ale tuturor. și le pune pe Iisus Hristos. Pentru ca Dumnezeu să își potolească mânia lui sfântă în Iisus Hristos, care era jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și El acolo pe cruce, Fiul Dumnezeu, a gustat toată mânia și urgia și focul iadului pe care mânia sfântă Dumnezeu îl cere. Pentru ca noi să primim favor, pentru ca Dumnezeu să se uită spre noi și să spună: nu mai țin mânie, nu mă mai uit cu ură, cu răzbunare, ci mă uit cu favor și vreau să le fac parte de toate darurile cerului pe care le am în resursele mele. Asta înseamnă actul pe care îl facem noi în această dupămasă, în care Fiul lui Dumnezeu a acceptat să se supună mâniei și urgiei lui Dumnezeu, pentru ca noi să devenim favoriții lui Dumnezeu, subiectul tuturor harurilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu. Haidem să învățăm de la Dumnezeu cum să fim îndelung răbdători, înceți la mânie, și să vedem cum această îndelungă răbdare, când răspundem cu bine la rău, cu liniște și pace la mânie, cu rugăciune la cei ce ne prigonesc și ne asupresc, am putea să copiem în noi modul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul umanității pentru răscumpărarea celor care încă este posibil să fie răscumpărați. Sunt unii oameni care, în ciuda îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, în ciuda faptului că El a lăsat mânia să cadă asupra Fiului Său, ei nu primesc darul acesta a mântuirii și ei vor rămâne pentru restul veșniciei nu obiectul dragostei lui Dumnezeu, ci obiectul mâniei lui Dumnezeu. Încă o dată, fiți înceți la mânie. Dumnezeu să ne ajute până atunci să împlinim porunca lui Pavel: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, ca să nu dați prilej diavolului. Amen.